Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 15 រោច ខែកដិក ឆ្នាំ មមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសម៉ាលីឃ្លាំមើលមនុស្ស300នាក់ដែលតាក់ទិននឹងជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលូតលាស់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែក្រោយនេះឆ្នាំក្រោយនឹងឆ្នាំ2016
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអំពីផលប៉ះពាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិលូកលាន់លើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានសុក្រិតភាព 98% សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវដើម្បីជួយប្រយុទ្ធពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនោះលោក Alexander Lukashevich អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពីការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមិនសម្រាប់មនុស្សទៅជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននោះវានឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកបានទទួលការតែងតាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដើម្បីបំពេញតួនាទីទី2នៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសេតាវិមានគួរតែពិចារណាការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកទីនីតូនីប្លង់កិនបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់សភារបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យយោធាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីគិតឡើងវិញពីទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបះបោលនៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រជំនួយបែបនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាមិនបានផ្ដល់ឧបករណ៍យោធានៅឡើយទេនៅខណៈនោះដែររបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាតិ 1,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានបន្តមានឡើងដោយមាននិទានភាពក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីពួកអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកអ៊ូទៀមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមកអញ្ញាធោសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេកំពុងឃ្លាំមើលមនុស្ស338នាក់ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងករណីជំងឺអ៊ីបូឡាសម្រាប់មនុស្សចំនួន6នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះដែលពួកគេភាគច្រើនបានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលជាប្រចាំនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាមនុស្ស118នាក់ដែលបានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយជនរងគ្រោះជំងឺអ៊ីបូឡាបានបញ្ចប់រយៈពេលបង្ករោគ21ថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអភិវឌ្ឍរោគសញ្ញាអ៊ីបូឡាទេការចេញផ្សាយនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការតាមដានការតាក់ទងពួកអ្នកជំងឺបានបង្ហាញនៅវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីរាំងគតុបការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺខាងលើនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់តួលេខថ្មីៗរបស់ខ្លួនពីជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាឥឡូវនេះមានមនុស្សស្លាប់5,420នាក់ក្នុងចំណោម15,145ករណីនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីផ្សារការងារនិងផ្ទះសម្បែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែងើបឡើងវិញអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមធ្យមហើយសេដ្ឋកិច្ចបានប្រុងប្រៀបរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែបន្ទាប់ទៀតនៅឆ្នាំក្រោយហើយនៅឆ្នាំ2016នេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះចំនួនជនជាតិអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 290,000 នាក់វាជារយៈពេល10សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានស្ថិតនៅក្រោមចំនួន300,000អ្នកហើយសេវីទូនិយាយថានេះជាផុសតាងនៃការបញ្ឈប់ពីការងារតិចតួចហើយទីផ្សារការងារកាន់តែប្រសើរឡើងសមាគមពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ឲ្យដឹងថាការលក់ដូរផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង1.5% 5%នៅក្នុងខែតុលាដែលជាកម្រិតលឿនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើការលក់ដូរបន្តក្នុងសន្ទុះនេះពេញមួយឆ្នាំផ្ទះជិត5,300,000ខ្នងនឹងត្រូវលក់ដាច់សេវីទូឃ្លាំមើលការលក់ដូរផ្ទះយ៉ាងដិតដោតពីព្រោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវិស័យនេះជាកន្លឹងដ៏សំខាន់មួយដែលជាមូលហេតុនៃការមិនរីកសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានគម្រោងបញ្ចេញផែនការរបស់លោកជាឯកតោភាគីដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លានអ្នកដែលគ្មានឯកសារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវិញក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះកំពុងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយការពីពេលមុនក្នុងសន្ទរកថានៅសេតវិមានថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍គ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរយារណាស់មកហើយដោយបង្ខំឲ្យលោកប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិបន្ទាប់ពីសភាខកខានមិនបានឈងដល់ការព្រមព្រៀងលើច្បាប់ថ្មីមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Vienna ដើម្បីធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលកំណត់ខិតចូលកាន់តែជិតដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយស្ដីពីកម្មវិធីបរិមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry មានផែនការជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif លោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលល្ងាចនេះនៅខាងក្រៅការចរចាដែលមានគោលបំណងឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានកំណត់ពេលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយខ្មាន់កំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងបណ្ដាល័យមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើឲ្យនិស្សិត3នាក់រងរបួសមុនពេលឆ្មាំកំភ្លើងនោះបានត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida State University នៅក្នុងទីក្រុង Tallahassee រដ្ឋ Florida នៅពេលដែលពួកនិស្សិតរាប់រយនាក់បានសិក្សាដើម្បីត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាចជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលអាចនាំឲ្យមានលំហូរចេញនៃមូលធនពីតំបន់អាស៊ីទៅវិញលោកហេឌីណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2009និងថ្នាក់បណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2012នាងតែនសុកស្រីនិតបានសន្ទនាជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងកម្ពុជា
ជំរាបសួរលោកឌីណា
បាទជំរាបសួរ
ក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចម្ដេចខ្លះ
បាទមានគេរំពឹងថាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហ្នឹងវានាំឲ្យជំនាញកេរកដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរបីវត្ថុពន្យាសាមញ្ញមានន័យថាការប្រាក់អាចចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំក្រោយឬក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយចំពោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុការដូរទិសដៅគោលនយោបាយរបីវត្ថុនេះវាធ្វើឲ្យមូលធនចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីអាស៊ីទៅវិញពួកពេលដែលមានវិបត្តិប្រទេសធំធំគាត់បន្ធូររលុងគោលនយោបាយរបីវត្ថុហ្នឹងគឺមានមូលធនជាច្រើនហូរទៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីពលរដ្ឋអាស៊ីជាតំបន់មួយដែលមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយផលចំណេញបានខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះបើសិនបើសេដ្ឋកិច្ចងើបវិញហើយការប្រាក់វាឡើងខ្ពស់មូលធនវាអាចហូរបញ្ច្រាស់ទៅវិញតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកពេលដែលមានការហូរបញ្ច្រាស់ទៅវិញនៃមូលធនវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពអត្រាប្រាក់ប្រាក់នៅប្រទេសខ្លះអញ្ចឹងអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលចំណេញរបស់ធនាគារដែរបើសិនមកគាត់ខ្ចីលុយខាងក្រៅទី2វាអាចធ្វើឲ្យការខ្ចីនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលបានការហូរចូលមូលធននោះឡើងខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលទទួលមូលធនច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្វីដែលគេពិភាក្សាជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅប្រទេសអាស៊ីនោះគឺតើអាស៊ីគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំខ្លួនក្នុងការទប់ទល់ការប្រែប្រួលគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាដូចដែលលោកបានទៅតែលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាតើប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងលំហូរចេញនៃមូលនិធិនេះ
បាទជាទំនោរភាគច្រើនគេផ្អែកលើគោល2គោលមួយគឺគោលនយោបាយ macro សេដ្ឋកិច្ចចម្ពោះគោលនយោបាយសារពើពន្ធក៏ត្រូវពង្រឹងទុនបម្រុងសារពើពន្ធតាមរយៈបង្កើនចំណូលឬក៏បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណូលការប្រមូលពន្ធនឹងហើយធ្វើម៉េចចាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមុនអញ្ចឹងយើងអាចសល់ទុនបម្រុងខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលមានបញ្ហាទី2ចម្ពោះគោលនយោបាយជារចនាសម្ព័ន្ធគឺគាត់ត្រៀមខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងរឹងមាំតាមរយៈទី1ធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យឯកជននឹងគាត់នៅរឹងពឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទ្រទ្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេសម្ដៅមើលគឺយើងមើលទៅលើការអប់រំសុខាភិបាលហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រទេសនឹងគាត់មានស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងគ្រឹះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទៅមុខនឹងគាត់អាចមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរឹងមាំហើយប្រសិនបើគាត់មានទុនបម្រុងគាត់អាចទប់ទល់ផលអវិជ្ជមានណាមួយដែលអាចកើតឡើង
នាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើប្រទេសទាំងអស់ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះក្នុងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងក្នុងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅមកហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកត្តាប្រឈមទាំងអស់នោះ
បាទជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺក្រៅពីស្ថិរភាពនយោបាយហើយ macro សេដ្ឋកិច្ចគឺគេសំដៅទៅលើវិស័យ3ទី1អប់រំទី2សុខាភិបាលទី3ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយក្រៅពីនេះគឺមាននៅពីរឿងបរិយាកាសវិនិយោគភាពគ្រប់ជ្រុងក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាដើមអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានត្រៀមខ្លួនច្រើនបើទោះបីយើងនៅមានកន្លែងច្រើនទៀតដែលត្រូវត្រៀមខ្លួននឹងត្រូវធ្វើកន្លងមកពេលដែលមានវិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្កើនចំណាយពីប្រាក់បម្រុងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទប់ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមងើបវិញមក17%ហ្នឹងយើងចាប់ដើមគេចាប់ដើមបង្កើនទុនបម្រុងយ៉ាងវិញចំពោះវិស័យចម្បងសុខាភិបាលអប់រំហើយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺថាយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមជាពិសេសខាងអប់រំនិងសុខាភិបាលវាមានប្រយោជន៍មួយត្រង់ថាវាធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្មែរយើងខ្លាំងក្នុងការបង្កើនផលិតភាពខ្លាំងក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគមកពីខាងក្រៅពលអ្នកវិនិយោគមកក៏គាត់គិតលេខមើលកៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងកតាផ្សេងផ្សេងគាត់មើលពីផលិតភាពរបស់កម្មករដែរ
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចរក្សាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងអត្រា 7% នឹងបានដែរឬទេហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យដើរទៅមុខ
7% នឹងមានន័យថា GDP របស់ខ្មែរនឹងគុណទ្វេដងប្រសិនបើយើងកាន7ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតឆ្នាំប្រសិនបើសពថ្ងៃយើងមានផលទុនសរុបក្នុងស្រុក16,000លានយើងនឹងឡើង32ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយក្នុងកម្រិតនឹងមានន័យថា 7% នឹងកម្ពុជានឹង ខ្លាចទៅជាប្រទេសចំនួនមួយឈុំនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៀតចំនួនយើងសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបន្តការ 7% ទៀតនិងទី1យើងត្រូវពង្រឹងវិស័យ4សប្តាហ៍ដែលត្រូវត្រង់សេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងគឺវិជ្ជាភ័ណ្ឌសំណងទេសចរហើយនិងវិស័យកសិកម្មហើយនៅក្នុងវិស័យទាំង4ហ្នឹងគឺដែលយើងហៅថាពិពិធកម្មយើងពង្រីកធ្វើម៉េចឲ្យបានវិស័យបន្ថែមទៀតដូចជាវិស័យកម្មន្តសាឬក៏វិស័យផលិតនឹងជាងគុំដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់មុខយើងអាចចាប់ដើមផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានដែលស្របទៅតាមសមត្ថភាពហើយនិងជំនាញរបស់បុគ្គលិកខ្មែរយើងអញ្ចឹងកត្តាដែលចាំបាច់យើងគិតថាការទី1ស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយទី2យើងពង្រឹងវិស័យទាំង4សប្តាហ៍ដែលយើងត្រូវត្រង់នឹង
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហ៊ុនសែនបានការពារការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការជាមួយគ្នានេះលោកអះអាងថាលោកមិនអាចមានសិទ្ធិអន្តរាគមន៍លើតុលាការនោះទេផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងអះអាងថានោះគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រមួយតែប៉ុណ្ណោះតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនដូច្នោះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបកស្រាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីការចាប់ខ្លួននិងការផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់លើសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្នថានោះគឺជាអំណាចពេញទីរបស់ស្ថាប័នតុលាការថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិលូកលាន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនោះទេ
ដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលវាគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាតុលាការនឹងហើយបានវាមានរឿងតុលាការគេចាប់អញ្ចឹងបើខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំបញ្ជាទៅតុលាការឲ្យគេដោះថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពច្បាប់និងគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់តុលាការការទទូចធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរនិងតុលាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងថ្មគូលចំនួន10នាក់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចំនួន3អង្គនិងសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្នោះចំនួន2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនដីធ្លីត្រូវកាត់ទោសភ្លាមៗយ៉ាងតក់ក្រហល់និងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចំនួន1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលឬស្មើនឹង500ដុល្លារអាមេរិកទោសនេះដែលជាទោសអតិបរមាដែលចែងនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនព្រមមានដោយមិនចំចំទៅលើសកម្មជនដីធ្លីដែលជាប់ចោទពីបទរំខានចរាចរណ៍សាធារណៈនិងការរំខានទៅដល់កិច្ចការមន្ត្រីសាធារណៈ
ហើយក៏មិនអាចយោគយល់បានដែរឬក៏មិនអាចអត់អន់ឲ្យបានដែរអារឿងអីឡើងបិទផ្លូវអីឡើងបិទផ្លូវនោះអាហ្នឹងគឺដល់ពេលវេលាដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺត្រូវធ្វើគឺចាត់ការឲ្យ
ធ្វើបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលើកឡើងពីភាពដាច់ស្រឡះនៃអំណាចរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនមែនលើផ្លូវបែបនេះទេ
ជាផ្លូវច្បាប់គឺថាអំណាចចែកតាជាគ្នាពិតមែនគំនិតគំនិតជីវិលវាយល់ថារឿងអានេះគឺជារឿងចាប់ខ្លួនដែលមានអធិបុលខាងនយោបាយដោយសារតែទី1ការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការចាប់ខ្លួនដោយមិនឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដូចជាការចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កអញ្ចឹងឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកដែលបើយើងតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលនោះគឺมันអាចយកច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកបានទេដោយសារតែការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កនេះគឺដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់មិនមែនមកធ្វើប៉ះពាល់ទៅលើការធ្វើចរាចរណ៍សាធារណៈនេះដើម្បីមកបាត់ផ្លូវឲ្យស្ទះទេ
ដោយឡែកលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំចំពីឥទ្ធិពលនយោបាយលើប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រើន័យធៀបទៅវិញ
សូមលើករណីទៅឈូកបណ្ឌិតមកករណីយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅដឹងហើយថាតើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនោះមានន័យយ៉ាងដូចករណីមួយទៀតដូចជាអ្នកដែលបាញ់កម្មករស្លាប់ កាលពីបាតកម្មនៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ហ្នឹងករណីហ្នឹងក៏យើងអាចយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាតើតុលាការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចហើយអ្នកមានអំណាចតើមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េច
ពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីថ្លែងថាលោកបានឃើញតុលាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតបានរកឃើញវិធីចុះឈ្មោះនិងវិធីពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះថ្មីនេះចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ17លានដុល្លារនិងមានសុក្រិតភាពប្រមាណ 98% ដែលធានាថាមិនឲ្យមានឈ្មោះស្ទួននិងកំហុសនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលតាមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរកឃើញនីតិវិធីចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបប្រព័ន្ធទំនើបដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ17លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធថ្មីនេះអាចធានាសុក្រិតភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ 98% នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីមកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគឺត្រូវបង្កើតឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនើបសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះនិងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលវាអាចធានាលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់នៅតាមមូលដ្ឋានជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបនិងអាចជឿទុកចិត្តក្នុងកម្រិតខ្ពស់ចំណុចសំខាន់នៃប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះថ្មីនេះគឺធានាថាគ្មានឈ្មោះស្ទួននិងកំហុសនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ computer ដោយបញ្ចូលស្នាមមេដៃនិងរូបថតអ្នកបោះឆ្នោតផលិតបានបោះឆ្នោតចំនួនដោយការប្រើប្រាស់ឯកសារផ្សេងៗពិសេសលិខិតសម្គាល់សម្រាប់បោះឆ្នោតដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបានចូលរួមបោះឆ្នោតនេះបើតាមបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Conference បានបញ្ជាក់ថានីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបប្រព័ន្ធថ្មីនេះមិនមែនទៅកែលម្អបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺត្រូវធ្វើថ្មីតែម្ដងតែយើងនៅប្រើប្រាស់បញ្ជីបច្ចុប្បន្នជាមូលដ្ឋានដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមិនមែនត្រឹមតែជួយឲ្យការបោះឆ្នោតមួយបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងជួយដល់សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតថែមទៀតពីព្រោះថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវអាចបាត់បង់សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោត
ព្រោះប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលយើងស្នើនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាសមត្ថភាពអីឈរលើនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសយើងតែហ្មងមិនទៅយកពីក្រុមហ៊ុនប្រទេសខាងក្រៅណាយកមកដាក់អីចឹងហើយតម្លៃក៏យើងគិតថាមិនជាថ្លៃទេហើយតែអាចកោចបោថ្មីហើយធនធានយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានអាចដំណើរការគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះថ្មីបាន
បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាមានឈ្មោះស្ទួនប្រមាណ400,000នាក់និងមានប្រមាណជាង 17% ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគឺឈ្មោះខុសដែលមិនអាចបោះឆ្នោតបាននិងបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 1,200,000 នាក់លោកគុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតផងទៅលើសុចរិតភាពនៃកិច្ចការងារបោះឆ្នោតផង
លោកហឺរងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃកោះជបដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីកែលម្អការបោះឆ្នោតគឺជាការល្អមួយក៏ប៉ុន្តែកោះជបនៅរងចាំមើលគណៈកម្មការចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានឯកភាពគ្នានិងរៀបចំច្បាប់យ៉ាងណាហើយកោះជបនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសមើលថាតើយើងអាចអនុវត្តបានដល់កម្រិតណា
ខណ្ឌថាច្បាប់ថាតម្រូវថាឲ្យកោះជបចុះឈ្មោះថ្មីឡើងវិញឬមួយក៏ត្រូវចុះឈ្មោះថ្មីដោយអាប់ដេតទៅលើបញ្ជីចាស់បាទហើយបើសិនជាតម្រូវថាឲ្យចុះឈ្មោះថ្មីឡើងវិញយើងនឹងរៀបចំបច្ចេកទេសតាមការចុះឈ្មោះថ្មីឡើងវិញហើយបើសិនជាឧបមាថាអាប់ដេតទៅលើបញ្ជីចាស់អានឹងយើងរៀបចំទៅតាមនឹង
លោកគួយប៊ុនរឿនមន្ត្រីរៀបចំកិច្ចការបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបនេះ
មូលហេតុដោយសារយើងបំបត្តិទប់ស្កាត់នៅមនុស្សដែលមិនមានសិទ្ធិនឹងការចុះឈ្មោះបានមកចុះឈ្មោះទី2បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចុះឈ្មោះបានគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងជាផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏បានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតតែម្ដង
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីនៃកម្លាំងទ្រង់កោជបថ្មីក៏ដោយក៏កោជបនៅតែដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានជិត180,000នាក់លុបឈ្មោះបានជាង100,000នាក់និងកែតម្រូវឈ្មោះឡើងវិញបានជាង30,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសក្រមអ្នកមានកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសឡាម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាពីថវិកាដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជំនួបការពីថ្ងៃពហុកាលមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមវិភាគទានប្រាក់$3,000,000ដល់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងគោលដៅគឺឲ្យបានប្រាក់ចំនួន$100,000,000ប៉ូលីសនៃប្រទេសហុងឌូរ៉ាសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស្លាប់បវរកញ្ញាហើយនឹងបងស្រីរបស់នាងសាកសពរបស់នាងម៉ារីយ៉ាហូសេអាវ៉ារ៉ាដូអាយុ19ឆ្នាំហើយនឹងបងស្រីរបស់នាងអាយុ23ឆ្នាំបានត្រូវគេរកឃើញកប់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេនៅខាងក្រៅទីក្រុងសាន់តាបាបារ៉ាភាគពាយ័ព្យកាលពីថ្ងៃពុធជិតមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានបាត់ខ្លួនបងប្អូនស្រីទាំងពីរអ្នកនោះបានត្រូវគេឃើញលើកចុងក្រោយចាក់ចេញពីកន្លែងលំហែកាយដែលនៅទីនោះពួកគេប្រពន្ធបនកំណើតរបស់ Blue Taco Rich ដែលជាសង្សាររបស់បវរកញ្ញានោះប៉ូលីសនិយាយថា Rich បានបាញ់បវរកញ្ញា Sofia Alvarado នៅក្នុងរឿងប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងសិភៅមេរៀនដែលកូនសិស្សសាលាអាមេរិកបានសិក្សាអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពិចារណានិងអនុម័តដោយសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់រហូតទាល់តែចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ចំណាត់ការប្រតិបត្តិនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីមើលឃើញថាស័ក្តិសមជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានផែនការនឹងធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសបន្ទាប់ពីសភាខកខានមិនបានឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើច្បាប់ថ្មីមួយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់នៅសភាជាតិនៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពហុសនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមរារាំងប្រធានសភាមិនឲ្យចូលខាងក្នុងសភាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានប្រាប់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកក្នុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រធានសភាប្រហែល200នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.